ការទៀមទារបស់សហជីពដែលតំណាងឲ្យកម្មករនៃវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងដេរស្បែកជើងទីបំផុតប្រហែលជាមិនអាចខិតជិតគ្នាទៅនឹងការផ្ដល់ឲ្យរបស់និយោជកទេទោះជាត្រូវជជែកគ្នារាប់សិបលើកទៀតក៏ដោយគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះនៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដែលភាគីទាំង3ត្រូវឡើងជ្រុញចិញ្ច្រាំគ្នាចុងក្រោយហើយសម្រេចថាវាសនាប្រាក់ខែអបបរមាកម្មករកាត់ដេរនឹងត្រូវបានប៉ុន្មានសម្រាប់ឆ្នាំ2016ខាងមុខគេមិនអាចដឹងបានប្រកាសថាប្រាក់ខែអបបរមានឹងត្រូវឡើងប៉ុន្មានទេពីលើប្រាក់ខែចាស់128ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែតាមការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាហោហែមកទល់ពេលនេះឃើញថាភាគីថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរបានបង្ហាញភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនទាំងធ្ងោក៏ឃឹះថានឹងឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករប្រមាណជា 4% គឺស្មើនឹង 5.12 ដុល្លារមានន័យថាកម្មករនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន 133.12 ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2016ផ្ទុយទៅវិញភាគីសហជីពដែលមាននិន្នាការផ្សេងផ្សេងគ្នាម្ដងមូលមតិគ្នាម្ដងខ្វែងគំនិតគ្នាបានសម្រេចចុងក្រោយបញ្ចុះដល់ 25% គឺស្មើនឹង 160 ដុល្លារតាមរយៈតួលេខនេះឃើញថានៅតែមានគម្លាតគ្នានៅឡើយរវាងការស្នើសុំនិងការផ្ដល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែវាសឹងតែជាទម្លាប់ទៅហើយចំពោះការទៀមទានិងការផ្ដល់ឲ្យតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនេះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាការកត់សម្គាល់ភាគីនិយោជកតែងតែផ្ដល់ឲ្យក្នុងកម្រិតមួយរបស់ខ្លួនជាក់លាក់គឺក្នុងរង្វង់5ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយមានការរអ៊ូរទាំថាវិស័យកាត់ដេររងការប្រឈមជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រមទាំងប្រមានពីការបិទរោងចក្ររត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងជាការពិតការបិទរោងចក្ររត់ចោលដោយមិនទទួលខុសត្រូវតែងកើតមានជាហូរហែដោយសារតែថៅកែរោងចក្រមួយចំនួនខាតបង់ពីមូលហេតុផ្សេងៗមិនមែនខាតដោយសារតែបណ្ដាក់ទុនពិតប្រាកដលើវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយទើបការទៀមទារបស់សហជីពកម្មករក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានធ្វើឡើងយោងទៅតាមស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលកម្មករម្នាក់ៗអាចរស់នៅធ្វើការបាននៅទីប្រជុំជនទីក្រុងឆ្ងាយដាច់សង្វែងពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែការទៀមទាដែលសហជីពអះអាងថាមានការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាក់លាក់មិនត្រូវបានទទួលយកពីភាគីនយោជកឡើយជាឧទាហរណ៍ការជជែកគ្នាដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករមកទល់ពេលនេះភាគីនីមួយៗសុទ្ធតែលើកឡើងពីរបៀបធ្វើការតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួនតែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលភាគីថៅកែហ៊ាននោះគឺការយោងទៅលើការជជែកគ្នាជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកម្មករនៅក្នុងឆ្នាំនេះមើលទៅមិនខុសពីឆ្នាំកន្លងទៅទេគឺមានសភាពតានតឹងស្ថានភាពបែបនេះជំរុញឲ្យសហជីពមានជម្រើសពីរគឺទី1រងចាំការតវ៉ាទឹកចុងក្រោយនិងលើកដៃសម្រេចនៅថ្ងៃទី8តុលាស្អែកទី2ជាយុទ្ធសាស្ត្រចាស់គឺការទៀមទាដោយធ្វើកតកម្មបាតុកម្មមុខរោងចក្រមួយចំនួនដែលពួកគេយល់ថាគឺជាការដាក់សម្ពាធមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តតាមវិធីទី2នេះប្រហែលជាមានការលំបាកបន្តិចដោយសារការពង្រឹងកម្លាំងការពារទប់ស្កាត់និងប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកាន់តែមានសភាពវិវត្តជាងមុនហើយម្យ៉ាងទៀតមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ៗមួយចំនួនសុទ្ធតែនៅជាប់មិនដឹងចាស់ខ្លះដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីប្រព័ន្ធតុលាការតាមពិតមិនថ្មីទេដោយសារនៅកម្ពុជាអ្វីៗទាំងអស់គឺតែងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាគុណសម្បត្តិរាល់ការសម្រេចយ៉ាងណាមួយដែលគេយល់ថាជាការប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលជាមិនសូវកើតមាននោះទេចង់មិនចង់កម្មករកាត់ដេរជាង60ម៉ឺននាក់គឺជាចំនួនមួយដែលច្រើននិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចធំៗដូចជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលលើវិស័យកាត់ដេរនេះជាដើមតាមទម្លាប់ទោះជាភាគីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួនមានតួនាទីគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងនិយោជកនិងសហជីពក៏ពិតមែន ក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់លើករដ្ឋាភិបាលតែងបន្ថែមថវិការបស់ខ្លួនទៅលើតួលេខដែលនិយោជកផ្ដល់ឲ្យកម្មករសម្រាប់ការកំណត់ដំឡើងប្រាក់ខែគោលនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានខ្ទង់ខ្លះសម្រាប់ចាយលើរឿងនេះដែរមិនអត់សោះនោះទេ ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអាចជាកាដូមួយសម្រាប់កម្មករផងដែរត្រង់ថាកាដូនោះធំឬតូចប៉ុណ្ណាហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់តម្រូវការកម្មករប៉ុណ្ណាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលមានការនាំចេញជាង5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។